Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Cu multă satisfacție în suflet, revin să fac din nou un pas mai aproape de dumneavoastră prin intermediul cărții. Știu că sunt persoane care trec prin diferite momente cruciale. Momente care definesc existența între trecut și viitor, între ce am făcut și ceea ce aș dori să fiu. Subiectul pe care încerc să-l aduc în atenția noastră, dragii mei, este legat tocmai de această confruntare. Noi suntem ceva, suntem o construcție a lucrurilor de ieri, dar ne dorim ca în ziua de mâine sau în viitorul care ne stă în față, să fim o altă persoană. Așa că v-ați pus ținte, v-ați așezat obiective, nu-i așa că la sfârșitul fiecărui an punem în fața noastră câte un scop? Nu e rău, e foarte bine, înseamnă că noi gândim în perspectivă. Dar această gândire în perspectivă nu trebuie să se limiteze doar la niște proiecții de moment, ci ele trebuie să pătrundă mai departe, spre sfera sau locurile, camerele, unde se găsesc butoanele. Pentru că acolo se produce cu adevărat schimbarea pe care ne dorim cu privire la propria viață. Am cartea în mână pentru că evangheliile, dacă ar fi să le definim doar din perspectiva subiectului care le leagă împreună, știm că sunt personaje importante, dar subiectul care leagă personajele importante pe Iisus și noi ca oameni se poate traduce printr-un singur cuvânt și acest cuvânt este schimbare. Apare și schimbarea, dar schimbarea este căptușită de o altă chemare a Evangheliei pe care o veți găsi în cuvântul pocăință. Ceea ce aș vrea însă să vorbesc în această seară cu dumneavoastră este problema crizei care s-a produs în înțelegerea cuvântului pocăință. Vreau să vedeți un lucru. Dacă dumneavoastră veți privi spre Mecca, în perioada în care pelerinii se duc spre Cubul Negru, locul unde ei vin, locul cel mai sfânt din Islam, unde vin să se închină, veți vedea o maree de oameni. O piață plină, aproape întotdeauna îmbrăcată în culorile albe, oamenii poartă un veșmânt alb, închinându-se în locul cel mai sacru al religiei lor. Dacă veți încerca să întoarceți privirea și să mergeți spre Israel, să priviți locul sau zidul plângerii, veți vedea cum pelerinii vin din întreaga lume, aici este vorba de israeliți, în locul cel mai sacru al religiei lor. Piața este umplută și oamenii se închină. Dacă vreți să vedeți pe pelerinii catolici, și nu numai, dar în general catolici, e destul să focalizați privirea spre Vatican, piața Vaticanului, fața bisericii sau bazilicii San Pietro. Și veți vedea cum toată piața se umple. Oamenii vin să se închine. România. Dacă vrei să vezi căutările noastre din România, pentru că vorbim de monolitul cel mai important al credinței, numărul cel mai mare de oameni ai religiei care sunt ortodoxi, vei vedea că sunt momente extraordinare în interiorul calendarului creștin ortodox, când suflete mii sau poate zeci de mii se duc să caute sau să se închine în fața unor simboluri sau unor moaște. De exemplu, să luăm pe moaștele Parascheva. Așa s-a întâmplat la Iași și oricine poate să vadă imaginele, rămân sau sunt în arhiva multor ziare și chiar pe internet. Dragul meu, ți-am făcut această mică călătorie prin religiile lumii pentru că este un gând care le unește. Pentru că înainte de musulman, înainte de evreu, înainte de catolic, înainte de ortodox sau înainte de protestant, este un alt teritoriu comun sau teren comun și acesta este omul. Islamul este format din oameni. Religia iudaică e formată din oameni. Religia catolică e formată din oameni, religia ortodoxă formată din oameni, protestantismul este formată din oameni sau este format din oameni. În spatele fiecărei acțiuni care definește crezul meu, este un om. Iar omul, dragul meu, dacă privește această imagine, are o problemă, iar această problemă este problema spirituală. Te rog să reții, spirituală. Ține de partea duhovnicească a lucrurilor. Suntem în căutarea divinului. Noi nu ne putem imagina viața fără divin. Chiar și un om care nu are un suport de care să se agațe din punct de vedere sufletesc, când trece prin dedesubturile și crizele vieții, strigă disperat dacă e cineva să mă ajute. Există acolo o căutare profundă. Și această căutare profundă, dragii mei, este căutarea după lucrurile care sunt deasupra existenței materiale. În Eclesiastul 3 cu 11, cuvântul spune foarte clar: orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Deci eu și dumneavoastră purtăm undeva în mintea noastră această dorință, căutare după lucrurile veșnice. De ce ne dorim să nu murim? De ce căutăm să ne prelungim viața? De ce vindem tot ca să ne vindecăm și să avem din nou sănătate? Sunt lucrurile curente ale vieții. E destul doar să fii atent la ele și vei observa investiția pe care o facem în prelungirea vieții. De ce? Nu e doar gândul că vrem să trăim, ci este gândul că noi căutăm traiul sau viața. Din păcate, unii își limitează doar la teritoriul acestui glob sau pământul sau lumea materială, dar mai există și partea cealaltă pe care Biblia o numește veșnicie. Pentru că Iisus a creat lucrurile care se văd și lucrurile care nu se văd. Din această cauză, te rog din toată inima să mă urmărești cu atenție pentru clipele care vor urma, ca să înțelegem cum poate omul care are undeva în el un loc al veșniciei sau căutarea veșniciei să trăiască schimbarea, să trăiască transformarea și, în final, scuză-mă, să trăiască pocăința evanghelică. Nu trebuie să ne temem de termenul pocăință. Pocăința e pentru toți, și pentru cel botezat și pentru cel nebotezat, și pentru mine care vorbesc. Pentru că pocăința, în esență, înseamnă o creștere în schimbare, o creștere de la zi pe alta, adică o transformare reală înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl poți foarte bine vedea în Scriptură, pentru că intrăm în făgașul pe care îl prezintă Domnul Iisus. Într-un moment oarecare, când Iisus se plimba împreună cu ucenicii, în Matei capitolul 18 cu versetul 3, spune așa: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Noi aici vedem reperul. Trebuie să fii ca un copil ca să intre în cer. Corect. Dar Iisus spune altceva înainte. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu. Dragul meu, Evanghelia este o schimbare de direcție. O schimbare din lumea materială, care este trecătoare, efemeră și locală, către o lume care este veșnică și care nu este condiționată de reperele simțurilor noastre, pentru că este construită de Dumnezeu și este în infinit, nu se termină niciodată. Adică Dumnezeu te invită să îți creezi un drum care să te ducă spre lumea în care vei trăi cu adevărat. Asta ce înseamnă? Că pocăința este schimbarea unei biserici? Dragul meu, poate e o parte, dar pocăința este schimbarea unei atitudini, este schimbarea unei gândiri, este schimbarea unei direcții, adică întoarcere la Dumnezeu. A înțeles Petru lucrul acesta oare? Pentru că și el era aici între apostoli? Când citim în Faptele Apostolilor, capitolul 3, prima predică a lui Petru, versetul 19 spune așa: pocăiți-vă dar, zice Petru, și întoarceți-vă la Dumnezeu. Atenție! Dacă tu cumva care mă asculți, prietenul meu drag, ești pocăit, Petru a zis două lucruri. Pocăiește-te și doi, întoarce-te. Întoarce-te la Dumnezeu. Aș vrea să sublinez acest gând, pentru că Petru trecuse prin crizele grele ale credinței. În Luca la capitolul 22, înainte ca Iisus să treacă prin cele mai negre clipe, a avut o discuție cu Petru. Satana a cerut să vă cearnă, spune lui Petru Iisus. Dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta și spune Iisus, când te vei întoarce la Dumnezeu. Oameni buni, Iisus spune lui Petru, credința se poate pierde. Dar tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și abia când te vei întoarce, voi putea să te folosesc. Dragul meu, Dumnezeu se poate folosi și de un păgân și de un pocăit și oricare fie el ateu. Dar numai după ce te întorci la Dumnezeu, poți să împlinești planul lui Dumnezeu, planul de mântuire. Iar acest lucru, Petru l-a înțeles și atunci când oamenii l-au ascultat. A spus atât de clar, unu, pocăință și doi, întoarcere. Această întoarcere la Dumnezeu mă face să vorbesc cu frică și cu cutremur. Și am să vă spun și de ce. Dragul meu, noi facem parte dintr-o religie pe care o numim creștinism. În cadrul acestei credințe, creștinism, ne-am format subculturi religioase. Și avem așa, cultură ortodoxă, catolică și celelalte protestante, penticostale, adventiști, baptiști, jehoviști, cei mai recunoscuți în România, evanghelici, puteți să continuați lista. Dragul meu, noi am intrat în această religie pentru că noi credem în Dumnezeu. Unii dintre noi am apucat să ne pocăim și spunem, noi ne-am pocăit, suntem ai lui Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu pune aceeași problemă cum a pus-o lui Petru. Cum stai cu întoarcerea la Dumnezeu? Cum este viața ta din punctul ăsta de vedere înaintea lui Dumnezeu? Pentru că, îți spun deschis, orice religie care îngrădește pe Dumnezeu și nu-L descoperă pe Dumnezeu și dă libertatea omului să-și unească gândul veșniciei cu Dumnezeu, religia aceea nu întoarce pe oameni la Dumnezeu. Am o dovadă în Matei, capitolul 12, versetul 6 la 7. Era un moment special când, pe vremea lui Iisus, trecând printr-un lan de grâu, ucenicii au luat spicele și au cules boabele să le mănânce. Le era foame, dar era zi de sabat. Iar evreii au sărit în sus. Cum calcă ucenicii tăi ziua sabatului? Nu discutăm acum natura sabatului, sfințenia lui și legile evreilor, legile pe care le-au construit ei. Lăsăm altă dată, dacă va fi timp, de discuta despre asta. Dar vorbim aici despre un lucru pe care Iisus l-a spus acestor oameni care priveau la religie și nu înțelegeau ce înseamnă să te întorci la Dumnezeu. A zis așa, în versetul 6. Eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dragul meu, vreau să reții în finalul acestei serii. Mai avem câteva minute. Cele trei gânduri care te pot scoate din criza pocăinței. În așa fel încât să nu fii încătușat în ideea că sunt bun, sunt pocăit și de fapt ești departe de Dumnezeu. Reține prima idee de unde plecăm. Omul trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, nu la o cărămidă sau la un sistem care și are valoarea lui, dar până la un anumit punct și atât. De acolo și dincoace, ceea ce unește salvarea și păcătosul este schimbarea direcției spre Dumnezeu. Al doilea lucru, ține cont că Dumnezeu este deasupra tuturor obiectivelor pe care ți le-a așezat în viață. Totul se termină și începe cu Dumnezeu. Și aș vrea să prezint cele trei capcane. Prima. Trăim un veac în care schimbarea sau religia care propune schimbarea a devenit impersonală și ține de cuvinte, în loc ca să devină personală și să țină de relație. Uite-te, te rog, numai Matei, capitolul 19. Eu n-am să mai citesc. Tu vei găsi acasă, dacă ai Biblia și chiar te rog să urmărești. E tânărul bogat. Mulți au auzit de tânărul bogat. Doamne, vreau viața veșnică, îi spune. Și Iisus îl provoacă. Vrei? Foarte bine. Păzește poruncile. O, Doamne, pe asta le păzesc din tinerețe. Bine, zice Iisus, dacă le păzești. Atunci vinde ce te mai încurcă, lasă la săraci și tu vino și urmează-mă. Dragul meu, Tânărul bogat și-a construit mersul la cer în prima fază pe cuvinte care sunt adevărate și drepte, dar n-a avut dezvoltat o legătură cu dumnezeirea. El învățase pe de rost, memorizase legea, dar n-a avut un respect și o teamă față de divinitate. El era în stare să reproducă religia în reguli, dar era incapabil să arate direcția. Cu alte cuvinte, era omul care s-a legat de biserică și a început să se teamă de biserică, dar nu se temea de Dumnezeu. Și aici Iisus îl provoacă. Vrei să fii desăvârșit? Vrei să ai viața veșnică? Vrei într-adevăr să te întorci la Dumnezeu? Dragul meu, eu redau cuvintele mele, ideea pe care a spus-o Iisus. Vino și dezvoltă o relație. Vino după mine. Dragul meu, asta este provocarea. Pentru că religia sau biserica poate să te învețe lucruri bune, dar în esență s-ar putea ca tu, prin aceste lucruri bune, să-ți blochezi aspectul cel mai important, urmarea lui Dumnezeu. Uite-te că Iisus, când l-a chemat, de exemplu, pe Filip, i-a spus doar atât, vino după mine. Când l-a chemat pe Petru, atâta i-a spus, vino după mine. Când a chemat primii ucenici, atâta le-a spus, vino după mine. Dragul meu, reține acest gând. Nu te lega prea tare de ceea ce ai moștenit, pentru că ești într-un sistem, ci leagă-te de Dumnezeu. În Ioan la capitolul 9 există o altă experiență extrem de interesantă pe care nu o dezvoltăm acum, ci doar o subliniem, este vindecarea unui orb din naștere. Atât de frustrați au fost conducătorii de pe vremuri, încât n-au putut să vadă că Iisus săvârșise o minune și salvase un orb. Și știți ce au făcut cu orbul acesta care a crezut în Iisus? Spun versetele aici, în versetul 34, l-au dat afară din templu. Dragul meu, tu uneori te temi ca să faci un pas spre Dumnezeu pentru că spui, o să mă refuze biserica, o să mă scoate afară, familia nu mă mai recunoaște. Și vreau să spun că am cunoscut astfel de persoane care au trecut prin astfel de situații, dar l-au iubit atât de mult pe Dumnezeu, încât au spus, viața cu Dumnezeu e mai importantă decât aprecierile pe care le poate aduce cineva din jurul meu. Depinde unde vei insista, pe aprecierile celor din jur sau pe aprecierea lui Dumnezeu. Deci, reține primul gând, întoarcerea la Dumnezeu înseamnă să vii după El. Dacă ai început să vii după El, există un al doilea risc. Să te mulțumești să rămâi în mulțime. Să stai acolo cu marea gloată. Unde merg toți, mă duc și eu. Ce fac toți, fac și eu. Ce se va întâmpla cu toți, se va întâmpla și cu mine. Ce frumos sună acest gând. Dar cât de otrăvitor, toxic poate să fie el pentru sufletul tău, unde există un gând al veșniciei. În Marcu, la capitolul 5, se vorbește despre o femeie din mulțime care era bolnavă și așa a spus așa, mulțimea mă oprește, dar eu nu vreau să fiu ca ei, eu vreau să fiu vindecată. Singura din mulțime, despre care spune cuvântul că a fost vindecată. Știi ce a făcut această femeie, dragul meu? Și a propus să se atingă de Iisus. Și gândul acesta este altul care provoacă o extensie de căutări ale sufletului nostru. Gândește-te doar la un aspect. Toată mulțimea este în jurul lui Iisus și din toată mulțimea o singură persoană, o femeie, scapă de problema ei, de povara ei. De ce? Ceea ce a deosebit femeia de mulțime n-a fost credința ei, ci a fost atingerea ei. Pentru că s-ar putea ca și tu să ai credință în Dumnezeu, s-ar putea ca și tu să te duci să-L cauți pe Dumnezeu, dar s-ar putea să refuzi să pui mâna pe Dumnezeu. Să te atingi de Dumnezeu. Iar Evanghelia este o provocare nu doar să-L urmezi pe Dumnezeu, Evanghelia este o provocare să dai mâna lui Dumnezeu. Să mergi braț la braț cu Dumnezeul vieții tale. Femeia aceasta a înțeles provocarea și atunci când a venit momentul, a acceptat schimbarea. Observi, vii după Dumnezeu, A dezvoltat o credință, dar nu stai aici, ci începi să te apropii de Dumnezeu, să te atingi de Dumnezeu. Este cea mai mare chemare posibilă, pentru că faci pasul din mulțime înspre Dumnezeu. Și vreau să spun că asta te costă. La locul de muncă, dacă tu vrei să-L atingi pe Dumnezeu și să stai de vorbă cu Dumnezeu, dacă te vei ruga, probabil că cei care sunt colegii tăi se vor uita la tine cu alți ochi. Dacă îți vei cere binecuvântarea asupra mâncării pe care ai primit-o ca un dar de la Dumnezeu, s-ar putea ca alții să te privească ca un fanatic. Dacă vei spune, Domnul conduce lucrurile, facă-se voia Lui, s-ar putea ca alții să te creadă că ai trecut în garda nebunilor. Dacă vor vedea alții că tu citești literar Scriptura și aplici Scriptura când este vorba de Evanghelie și întoarcere la Dumnezeu în mod practic, oamenii s-ar spune, sau îți vor spune, că deja bați câmpii. Te va costa și te costă mult. Ești dispus să vii și, doi, să te atingi. Dar mai este un gând. Și al treilea gând este cel mai frumos. Când Domnul Iisus, prezentat în Biblie, în Evanghelie, s-a întrupat, gândește-te la un aspect. A acceptat să se limiteze 33 de ani aproximativ în trup omenesc. Istoria acestui univers nu știu câți ani are. O știe Dumnezeu. Dar oricât ar fi de mare acest infinit al anilor, Dumnezeu a oprit cursul lor 33 de ani, în mod special ca să stea cu tine aici pe pământ. Ți-a dat un Dumnezeu întrupat ca tu să-L vezi. Știi ce spune asta? Că Dumnezeu ne-a oferit timp ca să-L cunoaștem. Dacă tu vii după El, dacă tu te-ai apropiat de El, pasul 3, fă-ți timp pentru El. Acordă-i timp lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu vorbește cu noi pentru că vrea să ne salveze, la fel de important este ca tu să vorbești cu Dumnezeu ca să poți să te bucuri de salvarea aceasta. Este în Luca, la capitolul 10, un moment foarte plăcut. E vorba de o casă. E vorba de două surori. E vorba de o vizită. Iisus intră în casa surorilor. Și cele două surori degajă, prin activitatea lor și crezul lor, două caractere opuse. Că sunt ele bune sau rele, noi nu le judecăm acum, ci vrem să vedem doar mesajul Domnului Hristos. Marta se preocupa ca oaspetele să aibă cele necesare. Maria s-a așezat în fața oaspetului și sorbea cuvintele acestui Iisus. Și la un moment dat, Marta, intrigată, îi spune lui Iisus, nu vezi, Domnul meu, ce se întâmplă? Spune-i, dar, să mă ajute. Și Iisus răspunde, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru îți trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Ce parte bună a ales Maria? Când a stat de vorbă cu cineva la ultima evangelizare, un om care conduce un sat, o comună de fapt, la un moment dat mi-a zis așa, eram pe finalul temei, m-a oprit și mi-a zis, da, pastore, dacă noi vom face ce spune Evanghelia, atunci nu mai trebuie să ne consumăm cu nimic pentru lucrurile materiale, trebuie să renunți la tot, la toate bunătățile. Și l-am întrebat, cum dorești ca să-ți vorbesc? În termeni academici sau în termeni biblici? Și mi-a zis, vorbește-mi în termeni biblici, așa cum facem noi în seara aceasta. Și am citit textul Bibliei. A plecat capul în pământ și a spus, așa este. Îi citisem despre omul căruia îi rodise țarina foarte mult, a stricat hambarele, și a zis, acum voi strânge toate bogățiile și voi spune sufletului meu, mănâncă, bea, veselește-te. Dar Dumnezeu îi spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și tot ce ai făcut ale cui vor fi. Dragul meu, sunt mulți care gândesc acest om. Avem de o parte posibilități, prosperitate. Nu? Începem din ce în ce mai mult să alergăm și să strângem. Vedem că putem acumula. Viața ne prinde. Ne dorim să fim alți oameni. Dacă nu reușim, măcar ne îmbrăcăm, ne rearanjăm, ne cosmetizăm și rămâne în interiorul nostru un suflet care nu trăiește schimbarea, transformarea. Caracterul îmbătrânește. Dragul meu, Evanghelia te provoacă la ceva. Ești creștin? Nu lăsa mâna bisericii ceea ce trebuie să faci tu cu Dumnezeu. S-ar putea ca biserica să nu înțeleagă că tu te apropii de El. Dar dacă te apropii, atinge-te, ia-L pe Dumnezeu, prinde-L ca Petru și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos, dar prinde-L, că așa l-a prins Petru și Iisus n-a mai plecat. Prinde-L în seara aceasta, vino la El, pune mâna pe El și propune să-ți faci timp pentru El. Citește dimineață din Biblie, fă o rugăciune. Nu pleca de acasă pentru că nu știi dacă te vei întoarce acasă. Stai de vorbă cu copiii tăi și spune-le de veșnicie. Casa, automobilul și contul nu e răspunsul pentru el, ci caracterul care îl poate lega de eternitate. Dragul meu, ia pocăința cum ți-a dat-o Iisus și refuză ceea ce îți oferă lumea religioasă. Nu genunchi tociți, nici cruci în dreapta sau în stânga și nici tot felul de rituri în fața ta sau în spatele tău, ci Iisus în fața ochilor. Ia-L în seara aceasta cu tine, bucură-te de mântuirea Lui și spune, Doamne, vreau să trăiesc pocăința cu tine. Domnul să te ajute și să ai o seară frumoasă. Amin.